Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Skoro 2000 novozaraženih u BiH od posljedica COVID-19 preminula 21 osoba. U Hrvatskoj novi crni rekord, više od 2700 novozaraženih, 18 osoba preminulo. U Sjevernoj Makedoniji obavezno nošenje maski i na otvorenom, kazna za nenošenje 20 eura. Nakon negativnog testa na koronu, Amfilohije pati zbog dugotrajne upale pluća, saopšteno iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Crna Gora zatražila pomoć Interpola zbog prijetnji preko društvenih mreža Dritanu Abazoviću, lideru Ujedinjene reformske akcije. Održana prva sjednica vlade Srbije, ministri preuzimaju resore. Održana nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Na dnevnom redu su bile dvije teme, međusobna financijska potraživanja i imovina. Tri osobe su smrtno stradale, a nekoliko je ranjeno u napadu koji se dogodio u francuskom gradu Nici. Napadač je uhapšen, a francuski sigurnosni alarm podignut je na najviši nivo. Gradonačelnik Nice, Christian Estrosi, kaže da napad ima elemente terorizma.
Nica, kao i cijela Francuska, a danas vjerovatno je više nego druga mjesta u zemlji, platila je skupu cenu i još jednom bila žrtva islamofašizma. Nema sumnje o značenju ovog dela, pošto počinilac nije prestajao da ponavlja Allahu Ekber dok mu je pružena medicinska pomoć na licu mjesta.
Više informacija o današnjem napadu pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Prva četiri od 100 respiratora koje je nabavila Srebrna malina ne mogu biti stavljeni u funkciju jer ne rade. Direktor laboratorije Verlab Almir Badnjević kaže da respiratori nisu mogli biti verifikovani.
Međutim, za ta dva respiratora nije bilo moguće da se izvrši zakonska verifikacija s obzirom da soba imala kao i ova jučer u garažu jednu vrstu sistemske greške.
Kako na još jedan rat mafiji, što je jedan od prioriteta novoizabrane vlade Srbije, gleda kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Sličnu priču imali smo i pred 2, 3 ili 4 godine, pa nije bilo ništa od toga.
Kuda vode do sadašnji pregovori o formiranju crnogorske vlade? Poslanica URE Božena Jelušić slikovito opisuje.
Da bi u ovom trenutku bili potrebni Deda Mraz, Zlatna ribica i Duh iz lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo negdje izgubili pravu nit i da je potrebno vratiti se na početak.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posao instalacije 100 respiratora u Federaciji BiH dobila je firma koja nije ovlašteni serviser za kineske respiratore. Nakon što je utvrđeno da 4 ne rade, traži se od kineskog proizvođača respiratora, od kojih su i kupljeni, da dostave nove dijelove i softvere za one koje se utvrdilo da su neispravni. U Federaciji BiH je obustavljena podjela respiratora 48 sati nakon što je utvrđeno da 2 koja su data bolnici u Goraždu u utorak i 2 kliničkom centru u Sarajevu u srijedu ne rade. Iz Sarajeva slušamo Selmu Boračić-Mršo. Posao instalacije 100 respiratora u Federaciji BiH dobila je firma koja nije ovlašteni serviser za kineske respiratore. Nakon što je utvrđeno da 4 ne rade, traži se od kineskog proizvođača respiratora, od kojih su i kupljeni, da dostave nove dijelove i softvere za one koje se utvrdilo da su neispravni. U Federaciji BiH je obustavljena podjela respiratora 48 sati nakon što je utvrđeno da 2 koja su data bolnici u Goraždu u utorak i 2 kliničkom centru u Sarajevu u srijedu ne rade. Iz Sarajeva slušamo Selmu Boračić-Mršo. Koalicija pod lupom zabilježila je u periodu od 7. septembra do 25. oktobra 880 slučajeva izbornih nepravilnosti u BiH. Najveći broj se odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Navedene su i druge nepravilnosti i prevare od rada državnih službenika u izbornoj kampanji, zloupotrebe javnih resursa pa do pritiska na medije. Detaljnije Mila Dobradović.
Posmatrači koalicije pod lupom prate rad 143 izborne administracije u Bosni i Hercegovini. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković navodi da dvije lokalne izborne komisije i dalje rade u nepotpunom sastavu.
A to su izborne komisije u Pelagićevu i Vukosavlju. U 6 lokalnih izbornih komisija navode da nemaju adekvatne uslove za rad, a to su Bihać, Istočno Novo Sarajevo, Ribnik, Sanski most, Višegrad i Vukosavlje. Zabrinjava da se rokovi predviđeni izbornim kalendarom Centralne izborne komisije sve više krše od strane lokalnih izbornih komisija kako se približavamo izbornom danu. Tako Centar za birački spisak nije dostupan građanima u ključu. Lokalne izborne komisije u Bosanskom Grahovu, Laktašima i Stocu nisu donijele odluku o imenovanju članova biračkih odbora do 16.10., a što je bio rok. U najmanje 18 općina i gradova u Bosni i Hercegovini lokalne izborne komisije nisu objavile imena i prezimena imenovanih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu.
Najveći broj nepravilnosti u posmatranom periodu odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zakonom zabranjenu. Menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Do 16. oktobra, odnosno dana početka, zvaničnog početka izborne kampanje, koaliciji pod lupom su prijavljena 242 ovakva slučaja u 65 različitih opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Odmah iza slijedi rad državnih službenika u izbornoj kampanji sa 117 slučajeva, te zloupotreba javnih resursa ukupno 101 slučaju u 45 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Po broju zabilježenih slučajeva izbornih nepravilnosti slijedi 59 slučajeva zloupotrebe ličnih podataka, 50 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima, 50 slučajeva pristrasnog izvještavanja medija, te 43 slučaja pritisaka na birače ili kupovine glasova. Posmatrači koalicije pod lupom također su zabilježili 32 slučaja izazivanja etničke, vjerske ili druge netrpeljivosti i govora mržnje, te izloženost medija ili nevladinih organizacija pritiscima u 25 različitih opština.
Najdrastičniji primjer trgovine mjestima u biračkim odborima zabilježen je u Zvorniku, upozorio je Dario Jovanović.
Tako postoje dokazi da SNSD u 15 čak biračkih odbora u gradu Zvorniku ima sve ili većinu članova biračkih odbora. U Lukavcu i Konjicu je zabilježeno da su aktivisti i aktivistkinje SDA imenovani u biračke odbore ispred političkog subjekta SNSD.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U borbi države protiv mafije država će izaći kao pobjednik, poruka je premijerke Srbije Ane Brnabić. Borba protiv organizovanog kriminala je uz borbu protiv koronavirusa visoko na listi prioriteta nove vlade, koju je Skupština sa čak 227 glasova za i samo 5 glasova protiv izabrala jučer. Šta je vlast Srpske napredne stranke sprječavalo da se sa mafijom bori u prethodnim mandatima, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Još jedan rat mafiji, kojeg je uz premijerku Anu Brnabić prethodno najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenjuje kao političku priču.
Sličnu priču imali smo i pred 2, 3 ili 4 godine, pa nije bilo ništa od toga. Da bi država imala uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala, mora da ima nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo i policiju podređenu tužilaštvu, a ne podređenu nekom ministru unutrašnjih poslova. Ništa od toga u Srbiji nema već dugo i zato nema stvarne borbe protiv organizovanog kriminala.
Premijerka Srbije je izjavila pred poslanicima u parlamentu da je prioritet u borbi protiv kriminala presecanje izvora finansiranja mafije i njenih veza sa državom. Ali je istakla još jedan prioritet, da se predsjednik Srbije koji je proglasio rat mafiji zaštiti. A rat je predsjednik proglasio na Instagramu sa terase predsjedništva Srbije sljedećom porukom.
Međuvremeno dok smo se borili za bolji životni standard, neki ljudi su pomislili da je najisplativiji posao da budu mafijaši, da ubijaju ljude, da otimaju naše građane, da seju strah. Obećavamo, pobedit ćemo ih i to im garantujemo, bez obzira na lične, političke i svake druge poslane.
Da li je na Aleksandru Vučiću da proglašava rat mafiji? Vida Petrović Škjero, predsjednica Centra za pravosudne istraživanja i bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, ističe da to izlazi iz njegovih ustavnih ovlašćenja.
Kada predsjednik države sa terase proglašava rat mafiji, a on je na čelu države više od 7 godina, To postaje zaista apsolutni apsurd. Ja borbu do sad preterano nisam videla, ali ako ćemo prioritet imati da zaštitimo predsjednika što je izjavio za nešto da mora da se uradi i da je on tu prioritet, a ne svi građani ove zemlje koji žive već u tom organizovanom kriminalu, ja sam jako zabrinuta da su to samo populističke izjave.
Između dva ekspozea Ane Brnabić, od 2017. godine do danas kada je ona na čelu vlade, na teritoriji Srbije dogodilo se 49 ubistava koja imaju karakteristike mafijaških likvidacija. Ali niti jedan od tih slučajeva nije u potpunosti rešen, pokazuju podaci Crne knjige, zajedničke baze podataka Radija Slobodna Evropa i portala KRIK. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom predstavljanja nove vlade, kada je i objavljeno da Nebojša Stefanović više neće biti ministar policije, imao drugačiju statistiku. Prema njegovim rečima, MUP je imao neuporedivo bolje rezultate nego u periodu rada bivše vlasti, a ukupan broj krivičnih dela je drastično manji. Ipak, kriminolog Radovanović napominje da se statistički podaci, kako kaže, friziraju.
Ne morate da se mnogo čudite tim stvarima, to su sve političke izjave koje ništa praktično ne znače i prilično su udaljene od realnosti. Statistika Srbije je postala potpuno nerealna.
Veliki broj žrtava mafijaških obračuna u Srbiji poslednjih godina, koje prema statističkim podacima prati izrazito mali broj rešenih slučajeva, privukao je pažnju i evropskih zvaničnika. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2019. godini navodi se da je država ostvarila ograničen napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i da nema uverljivih rezultata u efikasnim istragama, krivičnim gonjenjima i presudama za organizovani kriminal. Istaknuto je i da Srbija treba da uveća napore kako bi raskrinkala velike i međunarodno aktivne organizovane kriminalne grupe, a da ozbiljnu zabrinutost predstavlja kontinuirani politički pritisak na sudstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ognjen Zorić.
Obraćanje šefa poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Šaipa Kamberija tokom obraćanja u Skupštini Srbije 28. oktobra, u kojem je aktuelni sastav parlamenta ocijenio kao tužnu sliku demokratije, i izazvalo je brojne reakcije predstavnika vlasti u Srbiji, ali i na društvenim mrežama. I dok su najviši zvaničnici u Srbiji Kamberijev govor nazvali provokacijom, predstavnici civilnog društva u Srbiji Kamberija vide kao jedinu autentičnu opoziciju u novom sazivu parlamenta. Iz Beograda, Mila Đurđević.
Ko bi mogao pomisliti da jednog dana jedinu parlamentarnu opoziciju u Srbiji mogu činiti Albanci Preševske doline i Bošnjaci iz Sandžaka? 6 od ukupno 250 poslanika. Baš tužno za demokratiju. Ovakav parlament nije mogao da proizvede čak ni Slobodan Milošević. Ali eto, gospodin Vučić i gospodin Dačić pokazali se efikasniji od svojih ideopolitičkih očeva.
Ovo su reči šefa poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Šaipa Kamberija tokom obraćanja u parlamentu 28. oktobra. Kamberija tokom obraćanja na sednici Skupštine, na kojoj se birala nova vlada Srbije, ocenio da među ukupno 250 poslanika opoziciju predstavlja samo 6 poslanika manjinskih stranaka. Izjavio da ta poslanička grupa, koju čini 6 poslanika, neće podržati novu vladu. Kao razlog za takvu odluku Kamberija je naveo da ni prethodna vlada na čelu sa Anom Brnabić nije uradila ništa na integrisanju Albanaca koji žive na jugu Srbije. Kamberija je izjavio da u Srbiji postoji svakodnevni jezik mržnje, seksizam i ocrnjavanje opozicije. On je ocenio i da cveta ksenofobija, kao i etiketiranje uvredljivim nazivima koji su ušli u svakodnevni žargon, i da od Srbije ne može da se očekuje da reši ubistvo braće Bitići, kad između ostalog nije rešeno ubistvo novinara, vlasnika i glavnog urednika dnevnika Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije. Na Kamberijev govor prvi je još u toku obraćanja reagovao novo izabrani predsjednik parlamenta Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, čiji je osnivač i predsjednik od 1990. do smrti 2006. bio Slobodan Milošević. Dačić je upozorio Kamberija tokom sednice da koristi rečnik koji je primeren Narodnoj skupštini, da ne bi morao da preduzima mere, uz ocenu da je Kamberijevo izlaganje provociranje. Mandatarka za sastav nove vlade, koju je Skupština nekoliko sati kasnije i izglasala za premijerku Ana Brnabić, Navela je da nije tačno da su Albanci koji žive u opštinama na jugu Srbije diskriminisani, pitajući Kamberija šta je on uradio za njih, s obzirom na to da je u politici duže od većine prisutnih u Skupštini. Dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Kamberi nema mnogo osnova da zamera vlastima u Srbiji totalitarizam i nepoštovanje prava manjina, jer kako je rekao, u Bujanovcu živi 42% Srba, a njihovi predstavnici, aludirajući na lokalne odbornike Srpske napredne stranke, su u potpunosti izbačeni iz vlasti. Predsjednica nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko u izjavi za Radio Slobodna Evropa Kamberijeve reči ocenjuje kao hrabar iskaz.
Pa mislim da prvi put imamo glas u parlamentu, pogotovo u ovakvom parlamentu koji je jednopartijski ili jednoumni, glas koji je po prvi put u Skupštini izneo neke činjenice koje su vrlo važne za Srbiju i za njeno suočavanje. Mislim da bez toga Srbija ne može da artikuliše svoju budućnost, pogotovo svoje odnose u regionu.
Direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov, za Radio Slobodna Evropa navodi da je ono što je Kamberi izgovorio u Skupštini mogao da izgovori bilo koji drugi opozicioni poslanik.
Ono što je Šaip Kamberi izgovorio, to bi mogao da izgovori bilo koji drugi opozicioni poslanik i faktički ne bi ništa rekao što nije istina. Sve to što je rekao Šaip Kamberi i da je rekao neko od srpske opozicije, on bi doživio etiketiranje i reakcije slične prirode. Ovde je jedina razlika u tome što je to rekao čovjek koji je Albanac po nacionalnosti, pa onda to ima još drugačiju konotaciju.
Četiri albanske partije sa juga Srbije iz opština Preševo i Bujanovac izašle su na zajedničkoj listi pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina na parlamentarne izbore u Srbiji 21. juna. Osvojile su 6 poslaničkih mandata. Prema popisu stanovništva koji je u Srbiji poslednji put sproveden 2011. Albanci čine 0,09% stanovništva. Ipak sam popis ne odražava stvarno stanje jer su Albanci iz Preševske doline bojkotovali popis. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podjela resora i lična rješenja na čelu budućih ministarstava vlade Crne Gore i dalje su kamen spoticanja dogovoru tri koalicije sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Da li će predstojeća vlada biti ekspertska ili će ministri biti politički profilisane i prepoznatljive ličnosti, niko sa sigurnošću ne može da kaže. Da li su pregovori u zastoju, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Najnoviji tweet mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravka Krivokapića objavljen nakon više od 20 dana pregovora sa koalicionim partnerima o podjeli ministarskih mjesta i personalnim rješenjima glasi: vrijeme je da političari počnu da razmišljaju o interesima naroda, a ne o ličnim i partijskim interesima. Kraj citata. Pri čemu je dodao konstataciju da političari uvijek ganjaju svoje partijske interese, te da sada nije trenutak za takav pristup. Poruka mandatara je došla nakon niza informacija o neslaganju u tročlanoj koalicionoj parlamentarnoj većini, pri čemu koalicija na čelu sa Demokratskim frontom zahtjeva da se mjesta u vladi podijele proporcionalno osvojenim mandatima, dok Građanski pokret URA zahtjeva formiranje ekspertske vlade. Na pitanje kuda vode dosadašnji pregovori nakon što dio partnera insistira na podjeli resora po političkom ključu i broju osvojenih mandata, poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić slikovito predstavlja sadašnju situaciju.
Da bi u ovom trenutku bili potrebni Deda Mraz, Blatna Ribica i Duh iz lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo negdje izgubili pravu nit i da je potrebno vratiti se na početak. A ako su nam sada poslanici jedini ili vodeći stručnjaci koje partije nude, onda to nije ekspertska vlada. Za mene bi rješenje bilo da svih 41 poslanik ili ko ne može, ako je to mandatar, sjede u parlamentu, a da se ministri izaberu iz reda uglednih stručnjaka.
Na drugoj strani Vladimir Joković, predsjednik Socijalističke narodne partije, koja je u političkom savezu sa Demokratskim frontom, je decidan: ako su građani dali određenim političkim partijama legitimitet, onda nema te snage koja može tim partijama da ospori učešće u vlasti. Joković se protivi uvođenju eksperata u vladu.
Nijesu građani glasali ni za kakve eksperte, nego su glasali za svoje partije, da sad neko drugi koji nikad nije učestvovao u izbornom procesu, koji nikad nije iznio svoje ideje, stavove, politička opredeljenja, onako kako vidi put Crne Gore u budućnosti, da taj sad dođe i zauzme poziciju onih koji su tu poziciju osvojili. Naravno, mislim da se ne može nikako izbjeći, da nije dobro opstruirati ili uslovljavati da neki od lidera mogu ili ne mogu da učestvuju u dijelu vlasti. Jer se onda postavlja pitanje, pa da li se išta pitaju građani Crne Gore?
Podsjetimo, Demokratski front, koji se zalaže za proporcionalnu podjelu mjesta u vladi shodno osvojenom broju glasova i mandata u Skupštini, dobio je otvorenu podršku i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je saopštio da je zabrinut zbog tendencije da vlast u Crnoj Gori preuzmu, kako je rekao, tajkuni.
Zabrinulo me je to što je prošlo bez ikakve reakcije ono o čemu sam govorio, to je uvođenje nove paradigme u političke živote, u politički život kompletnog regiona, Evrope, rekao bih i šire. Jedan od njih je preksinoć rekao, a vidite ljudi, mi se zalažemo za to da ne bude vlada sastavljena proporcionalno broju dobijenih glasova, nego ćemo da vladamo mi koji smo elita, mi koji imamo novine, televizije, koji imamo pare.
Odgovarajući na pitanje da li je njegova partija predala mandataru imena budućih ministara, predsjednik SMP-a Vladimir Joković kaže da će o tome partija tek odlučiti. Božena Jelušić iz Zure kaže da bi trebalo napraviti dovoljno kredibilnu vladu, jer su očekivanja građana visoka, a strpljenje sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koncern Fortenova, koji je rezultat restrukturiranja Agrokora Ivice Todorića, pohvalio se kupovinom osječke mljekare iz koje odlazi njemački Megle. Sa druge strane, daleko je odmaklo traženje ozbiljnog kupca za Fortenovinu tvornicu smrznute hrane Ledo. Analitičari procjenjuju da se nastavlja praksa uzajamne pomoći države i koncerna, kakva je vrijedila i u Todorićevo vrijeme. Pripremio Enis Zebić.
Tvrtka Belje Plus, koja posluje u sklopu Fortenova grupe, od 1. siječnja sljedeće godine preuzima Megleovu tvornicu za preradu mlijeka u Osijeku, nakon što je Megle najavio da se povlači iz Hrvatske. Ekonomski analitičar i urednik portala Ideje.hr Željko Ivanković za naš program kaže kako mu je najuvjerljivije objašnjenje da Fortenova preko svoje tvrtke Belje nastavlja putevima nekadašnjeg Agrokora. Ranije država bila nemoćna restrukturirati poljoprivredne kombinate, pa ih je jeftino prodala Todoriću, koji ih je oporavio, ali očito nedovoljno dobro. Odlaskom Megla država, odnosno Osječko-baranjska županija, opet se našla u problemu. Farmeri ne bi imali kome prodavati mlijeko, a radnici bi završili na burzi, nastavlja Ivanković.
Javnost je skandalizirana, problem se postavlja na razinu loše vodite ekonomsku politiku, zato nam investitori bježe, iako ne mora uopće biti to glavni razlog zašto bježe. Razlog može biti to što bježe tamo gdje se vodi još lošija ekonomska politika, pa je radna snaga jeftinija čak. A da se to umiri, tu je uvijek pri ruci, prije je bio pri ruci Agrokor, a sada je pri ruci Belje u ovom slučaju.
Ako pak bude vrijedilo drugo tumačenje, da se radi o okrupnjavanju Belja koje će preuzeti slavonski agrar, tko sretniji od svih u nas, zaključuje Ivanković. Dugogodišnji novinar i poljoprivredni stručnjak Miroslav Kuskunović iz tvrtke Kombinat 1969 kaže za naš program da je odluka Fortenove i Belja dobra, jer je Hrvatska već sada svega 40% samodostatna u mlijeku i mliječnim proizvodima, a gašenjem osječke mljekare nakon odlaska Megla stanje bi se dodatno pogoršalo.
Ovo bi ja procijenio da je zapravo na neki način jedna strateška odluka i države da nagovori Belje da to kupi, ali isto tako vjerujem da je strateški potez i Belja, budući da Belje već sada ima jako veliki, odnosno cijela Fortenova i njihov poljoprivredni biznis ima problem sa ambicijom da im se dio zemlje poljoprivredne koje je u državnom vlasništvu uzme, tako da pretpostavljam da je tu bilo nekakvih pregovora iza zatvorenih vrata, ono u stilu jel vi preuzmite Belje, a mi ćemo onda vidjeti kako na neki način da zaštitimo i vas u tom dijelu kad bude došlo do daljne privatizacije poljoprivrednog zemljišta.
Fortenova je najavila prodaju tvornice smrznute hrane Ledo. Ivanković podsjeća da je prodaja Leda bila i Todorićev plan kako da Agrokor izvuče iz problema, koji na kraju nije realiziran. U međuvremenu je nakon njegovog odlaska u procesu restrukturiranja Agrokoru otpisano 30 milijardi kuna dugova, a prodaja Leda opet je na dnevnom redu. Očito Fortenova i dalje proizvodi gubitak, kaže Ivanković.
Zašto firma proizvodi gubitak? S jedne strane sigurno zato što nisu poboljšani nekakvi poslovi, efikasnost pojedinih poslova, a s druge strane zato što je zaduživanje po nepovoljnim uvjetima po kakvom se zaduživao Todorić, zapravo nominalno još i gore nastavljeno. I sa tako visokom cijenom financiranja nije lako biti dobitaš.
Dogovoreno je da 270 farmera koji su do sada prodavali mlijeko Megleu nastavi prodavati Belju Plus. Neće biti otpuštanja 160 tamo zaposlenih, a planira se zaposliti još 100 ljudi, rečeno iz Fortenova grupe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi udar koronavirusa sa rekordnim brojem zaraženih u evropskim zemljama puni bolnice širom kontinenta, sa opasnošću da u pojedinim članicama Evropske unije zdravstvene ustanove ostanu bez praznih kreveta, posebno na odjeljenjima za intenzivnu negu, pišu svjetski mediji. Evropske zemlje spremaju se da pooštre mere ograničenja zbog krize koronavirusa, kako je porast stope zaraze podigao uzbunu širom kontinenta i oborio berze na najniži nivo od maja, piše Financial Times. U Francuskoj, gde se kao i u Nemačkoj spremaju nove mere, rečeno je da bi bez oštrijih ograničenja u roku od 2 nedelje broj pacijenata na intenzivnoj nezi mogao da dostigne vrhunac, kakav je zabeležen tokom prvog talasa pandemije u aprilu, navodi britanski list. Trendovi u dve vodeće sile Evropske unije odražavaju šire kontinentalne tendencije, kako zemlje pokušavaju da izađu na kraj sa velikim porastom broja slučajeva zaraza, dok se neki, kako ističe Financial Times, plaše da će bolnice biti pretrpane ako se ne uvedu strože socijalne kontrole. Prema podacima koje je utorak objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Belgija je najteže pogođena zemlja. Bolnice širom Belgije brzo se pune, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju da bi zemlja mogla ostati bez praznih kreveta za intenzivnu negu za 2 nedelje, ističe Euronews i ukazuje da je upozorenje uslijedilo pošto je belgijska vlada prošle nedelje najavila nove mere. Vlasti u Belgiji su tražile od Holandije da primi neke od njenih pacijenata sa COVID-19, ali su odbijene pošto ni holandske bolnice nemaju puno kapaciteta da pomognu, pa su se i same obratile Nemačkoj za pomoć. U Hagu kola hitne pomoći voze u krug pošto bolnice ne mogu da prime pacijente, rekla je lokalnim medijima predstavnica glavne holandske bolničke grupe. Bolnica Albert Schweitzer u Dordrechtu na zapadu Holandije saopštila je da nema drugog izbora nego da zatvori vrata pacijentima sa koronavirusom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u sredu je zatražila od lidera Evropske unije da pomognu Briselu da mapira kapacitete kreveta za intenzivnu negu, kako bi se omogućilo prebacivanje pacijenata sa koronavirusom iz preplavljenih bolnica širom Evrope, prenosi Guardian. Von der Leyen je rekla da vraćanje kontrole nad stopom zaraze i smanjenje stope smrtnosti zahteva daleko veću koordinaciju među vladama, uključujući veću razmjenu podataka kako bi se pomoglo u premještanju pacijenata i medicinskog osoblja. Šefica komisije rekla je da će pitanje mapiranja bolničkih kapaciteta pokrenuti u četvrtak na videokonferenciji 27 šefova država i vlada članica Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktuelnosti dana. Skoro 2000 novozaraženih u BiH od posljedica COVID-19 preminula 21 osoba. U Hrvatskoj novi crni rekord, više od 2700 novozaraženih, 18 osoba preminulo. U Sjevernoj Makedoniji obavezno nošenje maski i na otvorenom, kazna za nenošenje 20 eura. Nakon negativnog testa na koronu, Amfilohije pati zbog dugotrajne upale pluća, saopšteno iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Crna Gora zatražila pomoć Interpola zbog prijetnji preko društvenih mreža Dritanu Abazoviću, lideru Ujedinjene reformske akcije. Održana prva sjednica vlade Srbije, ministri preuzimaju resore. Održana nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Na dnevnom redu su bile dvije teme, međusobna financijska potraživanja i imovina. 3 osobe su smrtno stradale, a nekoliko je ranjeno u napadu koji se dogodio u francuskom gradu Nici. Napadač je uhapšen, a francuski sigurnosni alarm podignut je na najviši nivo. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta vođena je polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Sea Turčalo iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto u poslednje vreme rukovodstva Hrvatske i Srbije pozivaju u Zagreb i Beograd bosansko-hercegovačke nacionalne lidere zaobilazeći legitimne državne organe Bosne i Hercegovine. Da li je slučajnost što su pozivi Miloradu Dodiku da dođe u Zagreb i Draganu Čoviću da ide u Beograd usledili neposredno jedan za drugim? Zašto je Aleksandar Vučić preskočio Bakira Izetbegovića kada je na takozvani razgovor prijatelja pozvao Dodika i Čovića? Da li i Beograd i Zagreb oživljavaju tezu iz 90-ih o dogovoru naroda koji je podrazumevao teritorijalnu podelu Bosne i Hercegovine? Da li su Dejtonski sporazum potpisali predstavnici naroda ili predstavnici države Bosne i Hercegovine? Da li se na osnovu postupaka rukovodstava Srbije i Hrvatske stiče utisak da oni gledaju na Republiku Srpsku i na Zapadnu Hercegovinu kao na deo Srbije i Hrvatske? Kao i o tome da li poslednji potezi Beograda i Zagreba reafirmišu duh Karađorđeva? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Sea Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Gospodine Turčalo, u posljednje vrijeme uvodi se praksa pozivanja bosansko-hercegovačkih nacionalnih i stranačkih lidera u Zagreb i Beograd. Tako je Dodik bio pozvan u Zagreb na sastanak sa predsjednikom Milanovićem i premijerom Plenkovićem, a Čović i Dodik u Beograd na sastanak sa predsjednikom Vučićem. Kako vi gledate na tu praksu?
Kad pogledamo praksu upravo ovih događaja koje ste pomenuli, uvijek postoji tu na neki način neke historijske reminiscencije takvih sličnih događaja koji su se dešavali u početku 90. godina, i nažalost ti razgovori u Zagrebu i Beogradu posljednjih sedmica su na taj način u jednom značajnom dijelu Bosne i Hercegovine razumljeni, što je svakako ostavlja prostora za različite negativne interpretacije. S druge strane, ono što se već duži period dešava jeste da se cjelokupan razgovor, kad govorimo o državama regije, sve više pokušava reducirati na neku vrstu etničkih dijaloga u kojem se politički predstavnici Bosne i Hercegovine i regije tretiraju kao etnički predstavnici, što je opet jedna pogrešna poruka ako želimo na kraju krajeva da promatramo Bosnu i Hercegovinu kao dio neke kosmopolitske zajednice, ja govorim u ovom slučaju o Evropskoj uniji.
Gospodine Šolaje, kako je vaše mišljenje? Kako vi gledate na tu praksu?
Pa činjenica je da su nedavni susreti u Zagrebu i Beogradu izašli izvan nekih standardnih i međudržavnih i diplomatskih formata i da predstavljaju jednu relativno noviju i neobičniju praksu ne samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno u regionu jugoistočne Evrope. Međutim, činjenica je isto tako da su neke prakse u Bosni i Hercegovini zaista pokazale da oni koji sjede na nekim formalno, institucionalno ili pravno oblikovanim pozicijama nisu stvarni nosioci političke moći i da oni ne mogu da odgovore svim onim zahtjevima kojima treba da odgovore stvarni politički lider, i onda se primijenilo ovom formatu da zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine, kako u pogledu unutrašnje etničke strukture, dakle tri konstitutivna naroda ili tri konstituenta koji imaju svoje lidere, da oni u stvari predstavljaju stvarni odraz i stvarni nosioc političke moći, tako da su ili koincidencijom ili čak u nekom možda saglasju koje nama nije dostupno, lideri i u Zagrebu i u Beogradu odlučili da razgovaraju sa onima koji imaju stvarnu političku moć.
Gospodine Turčelov, poziv Dodiku da ide u Zagreb i poziv Čoviću na sastanak u Beograd uslijedili su jedan iza drugog u vrlo kratkom roku. Da li je to indikativno?
Glede ovih poziva koji su uslijedili neposredno jedan nakon drugoga, upravo način taj pozivanja je ono što je osnažilo stav značajnog dijela bosansko-hercegovačke javnosti da se radi o nekoj vrsti i koordiniranog djelovanja, a s druge strane ne možete naprosto ostaviti prostranu ta neka historijska iskustva i tu je s jedne strane ojačalo tu neku vrstu straha da se na jedan udružen način pokušava dovesti u pitanje institucionalni aranžman, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, na način da se pokaže da ništa nije moguće riješiti sve do onog momenta dok ne budemo imali završen proces etnoteritorijalizacije u smislu da stvorimo jedan još dodatni etnički definiran entitet, tako da Bosnu i Hercegovinu praktično u jednom i formalnom smislu prevedemo u državu u kojoj sve etničke zajednice imaju svoju i izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast. To ja govorim o interpretacijama i načinima kako se čitaju takvi sastanci koji se dešavaju izvan institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine, odnosno nepozivanjem ljudi koji institucionalno predstavljaju u tom trenutku Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Šolaja, kako vi gledate na ovu činjenicu da su pozivi Dodiku iz Zagreba i Čoviću iz Beograda uslijedili neposredno jedan za drugim, pa se to može tumačiti kao neka koordinacija?
Tako na kraju se može zaokružiti takav pristup, mada tu može biti više razloga. Može biti da je neko bio prvi povukao potez pa se drugi ugledali, ili na kraju krajeva da to dođe u jednom trenutku kao razumijevanje situacije u Bosni i Hercegovini i kako i ko su pravi akteri koji mogu da ne samo da predstavljaju situaciju nego da budu odraz određenih politika, dakle oni koji mogu u ime samih sebe da obećaju da neke politike mogu da sprovedu. Godinama se recimo raspravljalo sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ali budemo iskreni, u zadnjem mandatu, otkako su prije svega Željko Komšić, a zatim i Šefik Džaferović, članovi predsjedništva, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije ta institucija koja može da obeća. Mnogo puta se išlo u Brisel, mnogo puta je bilo riječi o procesima koje vode prema evropskim integracijama i prema svemu, ali ta kompozicija predstavnika nije bila u stanju da obeća bilo kakve procese, bilo kakve promjene, bilo šta, posebno da iskreno kažemo o Željku Komšiću, koji nema nikakav legitimitet Hrvata kao kolektiviteta, a oni su kao kolektivitet konstituent Bosne i Hercegovine. I nije to praksa koju su uveli Hrvatska i Srbija. Ja bih podsjetio na vrijeme Evropske komisije i Oli Rena, koji je bio komesar za proširenje, on je mnogo puta dovodio na razgovor ili učestvovao u Bosni i Hercegovini na razgovorima sa predstavnicima šestorke, a šestorku su činile po dva predstavnika šefa partija iz sva tri konstitutivna naroda.
Gospodine Turčalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šolaja, da sadašnje predsjedništvo zbog svog sastava nije prava adresa sa kojom mogu razgovarati Zagreb i Beograd?
Ja afirmiram razgovor sa institucijama. Onog momenta kada počnete razgovarati s institucijama, kontinuirano insistirate na razgovoru i rješavanju i donošenju odluka u institucijama, vi zapravo afirmirate te institucije, dajete im snagu. Ukoliko je cilj nekoga da isprazni institucije od njihove ustavne ovlasti i napravi praznim ljušturama, onda se pristupa na ovakav način i razgovori se vodi sa ljudima koji nemaju niti ustavne, ni zakonske ovlasti da to radi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović bio je zajedno sa Čovićem pozvan u Zagreb na sastanak kod Plenkovića, ali nije prisustvovao razgovoru prijatelja, kako je Vučić nazvao večeru na koju je pozvao Dodika i Čovića. Zašto je preskočen Izetbegović, mada i on, ovo što vi kažete, predstavnik jednog konstitutivnog naroda?
Mislim da je to sada stvar države kako će ona te formate za razgovore da organizuje. Između Vučića i Izetbegovića konkretno i lično ima dosta duga istorija odnosa, a recimo jedan dio tih odnosa je svakako i napad na Vučića u Srebrenici prilikom prisustvovanja komemoracije 11. jula prije nekoliko godina, i mislim da nerješavanje tog pitanja u velikoj mjeri postavlja jednu mrlju na odnose, pa čak između dvije države, u svakom slučaju postavlja mrlju odnose između dva naroda, a da ne govorim između dva državnika, odnosno dva politička lidera. Jedan dio razloga može da bude u tome, drugi dio može da bude i u odnosu Srbije i Bosne i Hercegovine, jer druga je vrsta razgovora, vjerovatno u pitanju. Znači, Republika Srpska kao jedan, kako se to u literaturi vrlo često navodi, poluautonomni entitet, ima predsjednika koji u ime nje predstavlja sve stanovnike Republike Srpske. S druge strane, Čović je tu predstavljao Dom naroda, za koji kaže da je za dogovor i razgovor znao i Bakir Izetbegović, pa možda bilo dobro da u tom krugu da se potraži odgovor na ovo pitanje, ali očigledno je da je to nekako išlo nekim svojim, možda i spontanim ili poludirigovanim putem. S druge strane, Hrvatska ima drugačiji kapacitet kad razgovara s Bosnom i Hercegovinom. Ja bih samo podsjetio da, recimo, odmah nakon izbora prije dvije godine, Hrvatska je odbacila da prihvati da Željko Komšić ima legitimitet predstavljanja Hrvata. On kao Hrvat je legalno izabran. Činjenica je da je to zakonski, ali svi govore da je to bilo dobrom dozom bošnjačkih glasova, i u toj manipulaciji ima dosta negiranja, prihvatanja njegove uloge kada govorimo o poziciji Hrvata. Na kraju krajeva, kad je Željko Komšić išao u posjet u Zagrebu, njegov vrhunski domet je bio da ga primi bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Dakle, očigledno je da neke stvari, rekao, nisu podešene. Da li mi treba da vodimo računa o tome kako se razmišlja u regionu? Pa ja mislim da htjeli ne htjeli moramo da vodimo računa kakav pristup ima region, posebno Srbija i Hrvatska, čiji dijelovi naroda žive u Bosni i Hercegovini, koji su učestvovali u Dejtonskim mirovnim sporazumima, koji imaju ulogu u Dejtonskim mirovnim rješenjima, i svako ignorisanje toga bilo bi kao da zabijate glavu u pjesak.
Evo da i vas upitam, gospodine Turčalo, po vama zašto je preskočen Izetbegović i nije pozvan zajedno sa Dodikom i Čovićem na tu prijateljsku večeru kod Vučića?
Ja mogu reći da sve ono što o tome se može iskazati je hipotetički, jer imamo samo informacije koje dobijamo iz medija. Da li se ti odnosi opterećeni ovim događajima koji je profesor Šolaja naveo, ili se radi o nekoj vrsti poteza koji treba da pošalje poruku Bosni i Hercegovini, na kraju krajeva najvećim dijelu Bošnjaka, je isto jedan od mogućih razloga ili scenarija zbog kojeg je taj poziv bio upućen samo na dvije adrese. Ne bih dalje razvio neki hipotetički scenarij zbog čega se to desilo, više onako ta dva neka inputa.
Gospodine Turčalo, nakon sastanka u Beogradu Dragan Čović je izjavio da su razgovarali o izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, kao i o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Kakve veze ima Vučić sa lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini?
To je dobro pitanje. S jedne strane, taj razgovor o izvještaju Evropske komisije je isto tako neka vrsta unutrašnjih pitanja, jer se radi o 14 prioriteta. Između ostalog, jedan od tih prioriteta je da Evropska komisija želi da vidi unutrašnje restrukturiranje koje će dovesti do funkcionalnog djelovanja i razgovora sa Evropskom unijom institucija Bosne i Hercegovine. S druge strane, lokalni izbori ne bi trebali ni na koji način da budu tema razmatranja na takvoj vrsti sastanaka. Mogu bi čak razumjeti da se radi o općim izborima, budući da bi se na neki način kroz opće izbore dolazi do preraspodijeli mjesta koji tretiraju i vanjsku politiku, te bi to moglo biti od interesa za bilo koju državu. Ali ovako, uz ovo nepozivanje, sve su to neke poruke koje građanima daju prostor za negativno poimanje tih posljednjih susreta.
Gospodine Šulaja, kako je vaše mišljenje? Zašto se na tom sastanku u Beogradu razgovaralo i o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, to jest kakve veze ima Vučić sa tim lokalnim izborima?
Formalno ne bi trebalo da ima neke veze ako posmatramo s teorijskog aspekta šta su to lokalni izbori uopšte, pa dakle i u Bosni i Hercegovini. A nažalost, svi izbori u Bosni i Hercegovini imaju opšte politički karakter i oni se dešavaju na opštim političkim parolama. Vrlo malo izbora u Bosni i Hercegovini na lokalnom nivou se tiče lokalnih pitanja. Dakle, Srbija kao neko ko se sasvim sigurno pozicionira i kao učesnik u dejtonskom i postdejtonskom mirovnom procesu koji ima određenu ulogu, pa ako hoćete na lokalnom planu, Srbija je investirala u posljednje vrijeme prilično mnogo sredstava za svoje ekonomske prilike i u lokalne zajednice u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. S druge strane, Hrvatska ima određene investicije i u kulturnom smislu prema borcima i tako dalje. Prema tome, ona na određen način imaju direktnu vezu i sasvim sigurno da lokalni, kao i svi drugi izbori u Bosni i Hercegovini, pogotovo zato što imaju opšti politički karakter, mogu da budu tema razgovora, mada mislim da nema svrhe ni potrebe da se bilo Srbija, pa i bilo i Hrvatska, da se na bilo koji način pojavljuju kao akteri na izborima u Bosni i Hercegovini, bilo koje vrste, pa i lokalnim izborima, tim prije što je mirna situacija u Bosni i Hercegovini, jedan prirodan proces koji bi vodio prema evropskim integracijama, zaista potreba i Hrvatske, koja jeste članica Evropske unije, kao i Srbije, koja se bori da uđe u članstvo Evropske unije. Njima je jako važno da Bosna i Hercegovina ima unutrašnji mir, a isto tako da procesi prema evropskim integracijama teku što prije. Ne smijemo zaboraviti, Bosna i Hercegovina je na repu evropskog puta, prije nje su i Crna Gora i Albanija i Makedonija, i čak je trenutno stanje tako da se Evropska unija i ne bavi Bosnom i Hercegovinom na način da je vidi kao nekog potencijalnog kandidata. To može da bude tema i može da bude tema i saradnja i Hrvatske i Srbije na tom putu.
Gospodine Turčalo, Edin Šarčević, profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu, nazvao je ovu novu praksu hrvatskog i srpskog rukovodstva pokušajem revitalizacije predratne zamisli o dogovoru naroda, čiji je cilj bio podjela Bosne i Hercegovine u tri teritorijalne cjeline. Mislite li vi da Beograd i Zagreb ponovo teže dogovoru naroda?
Ja sam tu već u nekim od prethodnih pitanja, baš govoreći o jednom insistiranju na dogovoru predstavnika etničkih grupa, političkih predstavnika koji nužno ne moraju zauzimati neku ulogu u institucijama, idemo u pravcu koji treba da opravda stav da Bosna i Hercegovina može funkcionirati samo ukoliko imamo zaokružene etno-teritorijalne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. To je suštinski ono što je profesor Šarčević govorio u smislu dogovora naroda, s tim što se upravo u ovom slučaju sa afirmacijom ovakvih djelovanja vidi da taj dogovor naroda ima svoju teritorijalnu refleksiju i onda se uvijek tu, htjeli ili ne, nameće i vraća ono pitanje koje se vrlo često koriste, a to je pitanje uspostave nekog trećeg entiteta, postavljanje pitanja da li su predstavnici koji su izabrani, sad govorimo o slučaju Komisije, da li su legitimni, iako kad pratimo Ustav, Ustav kaže da se biraju članovi predsjedništva iz reda određenog naroda, uopće ne propisuje to na način kako se interpretira i od službenih predstavnika Republike Hrvatske i političkih predstavnika Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, da je to izbor koji zahtjeva maltene izbor kandidata iz određene političke partije. Definitivno ta priča o tom dogovoru naroda ne odgovara samoj prirodi Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da se ponovo afirmiše teza o dogovoru naroda?
Na tom dogovoru počiva današnja Bosna i Hercegovina. On je postignut u Dejton određenim institucionalnim aranžmanima koji su rezultirali današnjim političkim sistemom koji podrazumijeva, i na kraju krajeva to se krije u toj frazi, da sve Bosne i Hercegovine postoji na dogovoru dva entiteta i tri naroda. Dakle, to je bila suština evropskih mirovnih planova. Tek kad su Amerikanci ušli u priču, dobili smo današnji dizajn Bosne i Hercegovine, prema tome nikad se od toga u suštini nije odustalo.
Gospodine Turčalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šolaja, da Dejtonski sporazum počiva na dogovoru naroda?
Ne mislim ja da je to bio dogovor naroda, jer onda u suštini imali bi problem sa pitanjem prirode rata i na kraju krajeva izostavili činjenicu da smjestimo susjedne države Srbiju i Hrvatsku na pozicije koje su oni imali u ovom ratu. Imamo na kraju krajeva i presude međunarodnih sudova da se radilo sukobu u kojem su bile uključene i te države, tako da ne možemo reći da je taj dogovor desio kao dogovor naroda, pa onda iz tog izvlačiti zaključak da sve ono što se i poslije dešava da je to čisto dogovor naroda i svoditi državu koja je međunarodno priznata daleko prije Dejtonskog mirovnog sporazuma na zbir tri etničke grupe. Tu suštinski bi negiralo međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine, a Bosna i Hercegovina jeste međunarodno pravno priznata država, dok entiteti Brčko distrikt su jedinice koje su nastale unutar te države na različite načine.
Gospodine Šolaja?
Mislim da iz osnovne definicije ko čine konstituente, dakle konstitutivni stvaraoci Bosne i Hercegovine su tri kolektiviteta, tri naroda koji su posredovane svojim političkim institucijama, izrazili svoju političku volju, na kraju krajeva Dejtonski sporazum su potpisali predstavnici naroda i Vašingtonski sporazum iz marta 1994. isto tako prihvata da su narodi ti koji čine Bosnu i Hercegovinu. To izlazi iz same definicije, a to što su i susjedne države u pitanju ne mijenja definiciju, jer dijelovi naroda koji čine susjedne države žive u Bosni i Hercegovini, to su Srbi i Hrvati. Na kraju krajeva kad pogledamo kako su sastavljane delegacije kojih je predstavljao Dejtonski mirovni sporazum, koje su i dali konačnu saglasnost za sve to, onda se vidi da je to u stvari u suštini bio dogovor naroda, da ne govori da je to bila evropska praksa kroz ove sporazume iz prethodnih godina. I ja danas ne vidim nikoga u Bosni i Hercegovini da je kao građanin izabran na neku funkciju, on je kao dio naroda, eventualno kao dio entiteta, ali opet sa određenim nacionalnim balansom. Dakle, ti konsocijativni elementi postoje u svakom trenutku u Bosni i Hercegovini. Oni su upravo odraz postojanja i djelovanja različitih naroda u političkom smislu.
Gospodine Turčalo?
Ja zaista ne mogu ni na koji način pristati na to da su Dejtonski mirovni sporazum potpisali predstavnici naroda. Na kraju krajeva u ime Bosne i Hercegovine su potpisale legalne i legitimne institucije države koja je bila priznata. Sama činjenica da su potpisale i druge dvije susjedne države države govori samo o prirodi rata, o njihovom učešću u ratu. Tako da ja zaista ne mogu svesti cjelokupnu priču o Daytonu na te pojednostavljene kategorije da su se predstavnici naroda sastali i potpisivali neki mirovni sporazum. To potpuno iskrivljuje ono što je historijski dokazano.
Dobro, nema saglasnosti, vidimo, oko ovog pitanja. Evo, ja bi sad nastavio samo još ukratko. Gospodine Turčalo, da li Zagreb i Beograd, naravno ne javno, u izvesnom smislu gledaju na Zapadnu Hercegovinu i na Republiku Srpsku kao na dio Hrvatske i Srbije?
Istovremeno je teško i jednostavno pitanje. Mi imamo proklamovane stavove koji se javno saopćavaju da države poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane jednu vrstu, možemo reći, od lidera tih država implicitne, a od nekih njihovih glasnogovornika eksplicitne podrške narativima koji vrlo često se koriste u smislu različiti težnji za separatističkim djelovanjem ili čak iredentističkim u smislu pripajanja drugoj državi. I u takvim slučajevima obično nemamo potpuno jasan stav s jedne strane Srbije, a s druge strane Hrvatske kada se radi o ovom pitanju, a vezano je za treći entitet. Proklamovano imamo podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, s druge strane i poruke i ponašanja govori suprotno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Pa ja zaista ne vidim da se, bar evo u Republici Srpskoj gdje ja živim, da se Srbija ponaša prema Republici Srpskoj kao dijelu svoje teritorije. Činjenica je da postoje dobre veze, ali tako isto tako postoji istorijska i pozadina svega toga. Znači od 92. do 95. Srbija i Republika Srpska su činili jedinstven i politički, a u svakom slučaju ekonomski prostor, i da su bile zajedno pod sankcijama Međunarodne zajednice Ujedinjenih nacija, i to je u velikoj mjeri oblikovao njihov dalji put. Pa čak kad govorimo o Daytonu, Srbija i Republika Srpska su imale zajedničku delegaciju, Republika Srpska nije bila u delegaciji Bosne i Hercegovine, ali to ipak ne opredjeljuje Srbiju da to nešto svojata.
I na kraju, evo i posljednje pitanje, gospodine Turčalo, da li su u pravu oni koji kažu da posljednji potezi Zagreba i Beograda na neki način oživljavaju duh Karađorđeva?
To je ono što smo na početku rekli, možda nisam to eksplicitno rekao, ali te neke historijske reminiscencije su upravo podsjećanja na taj famozni dogovor iz Karađorđeva, odnosno plan o podjeli Bosne i Hercegovine, i to je od značajnog dijela javnosti u Bosni i Hercegovini shvaćeno kao poruka, pogotovo u svjetlu onoga što možemo očekivati u nekoj bliskoj budućnosti, da će se zaista početi razgovarati, pregovarati o implementaciji nekih od ovih prioriteta koje je Evropska komisija postavila, a koji između ostalo, kao što sam rekao, uključuju i ovu priču o unutrašnjem restrukturiranju koje bi Bosnu i Hercegovinu učinilo adekvatnim sagovornikom u pregovorima pristupanju Bosni i Hercegovini Evropskoj uniji.
Gospodine Šolaja, vaše mišljenje?
Pa ja mislim da je period 90. pa i duha 90. davno prevaziđen. Možda duh Karađorđeva spominju više oni koji vole da se sjećaju tog duha i nečega. Šta je to značilo? Na kraju krajeva istorija još nije dala nikakav odgovor na to pitanje Karađorđeva. Ja mislim da budućnost Bosne i Hercegovine trebaju da gradi svi njeni stanovnici, ali to mora da bude jedna uređena država u ustavnom smislu, država koja će imati ustav koji će biti prihvaćen od svih. Ali dok se god mi ovdje raspravljamo o jednom centralizmu i neke dvije moguće vrste separatizma, mislim da će duh Karađorđeva otvarati to pitanje stalno sam za sebe, bez ičije pomoći.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Sead Turčalo iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lep pozdrav, do narednog slušanja.